voice of America.
ሚኒስትር መከላከል ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ማቲስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን የበፅሐለው እቶም በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ከባቢ ዝበፅሕዎ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ዞባዊ ፀጥታ ብዝምልከት ዘለዋ ግደ ንምቕያር ኣብ እተሓስበሉ ዘሎ ኣዋን እዩ። ካብ መንጎ እተን ዝበፅሑለን ሃገራት ስዑድ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ቃጣርን ጅቡቲን ይርከባ። ፀብፃብ ካሮል ባብ ካብ ፔንታገን ምናፈርቂ
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ኣብ ሰሙን እዚ ናብቲ መራሕቲ ከባቢ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንዞባዊት መቐናቕንቶም ኢራን ብዝምልከት ዘለዎ ሓድሽ ኣቀራርባታ ህንፅዮም ዝርከቡ ማእኸላይ ምብራቕ ይበፅሑ ኣለዉ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ዝካየድ ተዘዋዋሪ ኩናት ተገይሩ ዝረአ ቅልውላው የመን ዝያዳ ክኣቱ ይኽእል እዩ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እቶም ፕረዚደንት ምስ ስዑድ ዓረብ ዝያዳ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ከጠናኽሩ ከም ዝደልዩ ኣተንቢሆም ኣለዉ። ስዑድ ነቲ ኣንጻርቶም ብኢራን ዝድገፉ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ዝካየድ ኩናት ትድግፍ እያ። ማቲስ ብተወሳኺ ንኢራቅን ሶርያን ንምርግጋእ ዞባዊ መሻርክቲ ከመይ ክሕግዛ ከም ዝኽእላ ውን ክመያየጡ እዮም። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብሕታዊት መደበር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ጅቡቲ እውን ክበፅሑ እዮም። ኣብቲ ሃገር ወታደራት ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮኑን ዘለዉ። መወዳደርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ቻይና ኣብቲ ወታደራት ኣሜሪካ ዘለውሉ ሒደት ኪሎ ሜትር ጥራይ ዝርሕቕ ፈላማይ ኣብ ወፃኢ ወታደራዊ መደበራት ሃንፅ ኣላ። እዚ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፅልዋ ንምውሳኽ ዝዓለመ እዩ።
When I was in Saudi Arabia in February, their top leaders said that they were relieved that the Obama administration was no longer
in power. ነዚ ኣብ ጉዳይ ጉዳይ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ሩዲ ዲሎንድ ዘለዎ ቻይና ሓያል ህላወ እዩ ዘለዋ ከምቲ ልሙድ ፍኹስ ዝበለ ሰብኣዊ ተልእኾ ዓይነት ናይ ምዕራባውያን ሓይሊ ይኮነን። ምክንያቱ ቻይና ንጹር ድሌት እዩ ዘለዋ፣ እዚ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ፀጋታት እዩ ይብሉ። ብዙሓት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሰባት ድኻታት እኳ እንትኾኑ መሬታን ወሰናወትን ማያቱን እቲ ከባቢ ግን ብቤንዚን፣ ወርቅን ተፈጥሮዊ ጋዝን ዝሃፍተመ እዩ። ቻይና ከዓ ንገለ ከባቢታት እቲ ዞባ ንምምዕባል ድሌት ኣርእያላ ይብሉ ክኢላታት።